Сәлем, бұл Зере. Микрофон алдында Маншыға саутай. Қымбатты тыңдарман, бүгін қайырымдылық туралы айтамыз. Нақтырақ айтқанда, Дом еріктілер қайырымдылық қоғамының жетекшісі Аружан Сайынмен болған сұхбат ұсынамын. Ерікті қайырымдылық қоғам қоры 2006 жылдың сәуір айынан бер жұмыс істеп келеді. Ол қарапайым қазақстандықтардың, волонтерлердің ниетімен құрылған. Алғашқы қадам 2005 жылдың көктемінде ортадан ақша шығарып ДЦП-ға шалдыққан Алматы қаласындағы балалар үйіндегі бүлдіршіндерге әперген ойыншық бассейнінен басталды. Бүгінде қор 2 миллиард теңге қаржы жинап, аса ауыр науқасқа шалдыққан балалардың өмірін сақтап қалу мақсатында 2000-ға жуық күрделі операциялар жасатты. Қор негізінен 4 бағытта жұмыс істейді. Алғашқысы балаларға өмір сыйла атты акция. Қазақстанда емделіп жазылмайтын аурулармен ауыратын балаларға қаражат жинау. Екіншісі балаларға өмір сыйла атты акциясы бойынша сал ауруымен ауыратын балаларға көмек беру. Бұдан кейін аутизмді жеңеміз атты жобасы бар және Қазақстан Республикасының жетім балаларының деректер базасын жасайды. Азаттыққа сұхбат берген қордың жетекшісі Аружан Сайын жалпы қазақстандықтарға қайырымдылық жат емес дегенді айтады.
Казахстанцы это народ, который, мне кажется, в себя впитал очень много со всех окружающих нас культур, самого хорошего, правильного. И сам народ, который воспитан в тех традициях, когда не было детских домов, никогда не отказывались от детей, никогда не бросали своих родителей. То есть вот эти наши родовые традиции, они очень сильны. Вот и все это, конечно, волнами, да, как бы мы что-то можем подзабыть, но сейчас идет такой подъем.
Дегенмен, бүгінгі дағдарыс бұл салаға да өз әсерін тигізген. Сұхбаттасымыз жұмыссыздық, айлықтың азаюы, қайырымдылыққа деген ақшаның мөлшерін азайтқанын жасырмайды.
Сейчас кризисные времена всегда становятся тяжелее. И сборов благотворительных, и людей, нуждающихся в помощи, становится больше, потому что папа потерял работу, да, или там что-то вот такое происходит, когда семья, которая вчера справилась бы самостоятельно с проблемой, сегодня уже не может это потянуть. Вот, поэтому у нас нагрузка возрастает с двух сторон, да, и больше граждан, которые приходят за помощью, и меньше, конечно, сокращаются возможности у людей помогать. Вот, но надо что-то делать, мы стараемся на месте не стоять, придумывать какие-то новые пути привлечения людей, сборов.
Қайырымдылық қоры әдетте Қазақстанда емделмейтін, емделсе бағасы тым қымбат болғандықтан ем-дом қабылдай алмай жүрген балаларға, сондай-ақ алыс-жақын шетелдерде емделетін өте күрделі науқастарға көмектеседі. Сұхбаттасымыз 10 жылдық тәжірибесінде түрлі жайттарға куә болғанын жасырмайды.
Во всем мире, на земном шаре разные люди. Мы имеем опыт общения там с семьями, которые могли бы сами справиться с бедой, помочь своему ребенку, который там племянник, их внук или кто, но они посчитали то, что они приведут его к нам в фонд, это уже огромная помощь.
Әдетте науқас баланы өмірге әкелген ана айыпты, сондықтан негізгі ауыртпашылықты өз мойнына алуы тиіс деген түсінік бүгінгі қоғамда қалыптасқан. Әрине арасында баласының дертін бірігіп жеңіп, жеңбесе де, ең болмаса сол науқас баланы бірге өсіріп жатқан әкелер де аз емес дегенмен, көп жағдайда бар ауыртпашылық анасында екені қынжылтады дейді сұхбаттасымыз.
Пришла женщина, привела девушку молодую с ребёночком и говорит: "Вот, родила нам больного ребёнка. Вот наш племянник вот мой женился, родила нам тут". Я говорю: "Постойте, в производстве этого ребенка участвовало как минимум 2 человека. Ваша кровь и плоть. С чего вы решили, что вы имеете право обвинять эту девочку в том, что она в чем-то виновата вообще? И чего вы вообще пришли? Вот я ее привела, ему нужна операция, помогите". Сидит дама в шубе, дорогой. У нее там на каждом камни на ушах. И я говорю: "Да вы пойдете до ближайшего ломбарда, извините, и вы уже эту сумму соберете. Вы как смеете вот так, во-первых, унижать человека, мать вашего кровного родственника, вот, а во-вторых, это тоже культура".
Аружан Сайынның айтуынша, қордың кімге қалай көмек беретіндігіне қатысты қалыптасқан қатаң тәртіп бар.
Там нужно заключение, что диагноз ребенка действительно в Казахстане не лечится. Либо методика, по которой лечится в Казахстане, она какая-то устарелая, есть гораздо более эффективная. Требуем, чтобы родители предоставляли справки с места работы. Либо с департамента соцзащиты, что они не работают и почему. Смотрим акт обследования жилищных условий. При этом, если мы видим, что у семьи, да, довольно-таки высокий доход, когда они могут взять кредит, например, да, и не очень дорого, если стоит операция, рассчитаться, мы отказываем. Если диагноз ребенка лечит в Казахстане, мы его не отправляем.
Оның сөзінше, кей жағдайда келушілер отандық медицинаға сенбейтіндіктен шетелде емделуге көмектесуін сұрап келеді екен.
это неправильно. Ну, в смысле, это неправильно, если мы будем помогать. Люди вольны доверять, не доверять, это их право. Но когда обращаются родители и говорят, что, вы знаете, вот у меня ребенка вот то-то, то-то, я хочу лечить ребенка в Германии или там в Израиле, потому что мне сказали, что там лучше всего. А тот же самый диагноз, он лечится, например, в Турции, в Корее, в России, в Индии, там, в других странах, ниже, цена дешевле, то мы отказываем.
Арине науқас баланың ата-анасы өздерін белгілі себептермен шетелге емделуге жібермеген жағдайда ашу заға жол береді. Ондайлардың да біразын көрдік дейді Аружан Сайын. Бірақ қорда жұмыс істейтін әрбір қызметкер кезінде өздерінің науқас баласын алып келіп, бірін емдеп ендігілері балаларынан айырылған ата-ана екенін ескерген жөн дейді сұхбаттасымыз.
Те мамы, которые мы помогали в свое время, но которые пришли работать в фонд, когда их дети умерли. Вот, и эти обвинения они однозначно не заслужили. То есть, если мы говорим, что все должно быть справедливо, и если на лечение ребенка можно потратить, грубо говоря, там, 100 тысяч долларов в Германии, да, или 50 тысяч, но на остальные 50 тысяч пролечить такого же ребенка, который Конечно. Точно так же заслуживает эту помощь, и это несправедливо, если вы требуете, чтобы к вашей ситуации было какое-то Конечно. Очень особенное отношение.
Қоғам қайраткері, тележүргізуші, актриса, продюсер әрі қайырымдылық қорының директоры Аружан Сайын ендігі мақсаты елдегі балалар үйін мейлінше қысқарту. Асылында оларды мүлдем жауып тастау. Бұл дегеніміз жетімдерді далаға қуып шығу емес, оларды мүмкіндігінше мүлдем болдырмау дейді сұхбаттасымыз. Қымбат тыңдарман, Зеренің бүгінгі саны осындай болды. Өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.